G'arb Ukrainadagi xatti-harakati bois Rossiyaga qo'ygan sanksiyalar Markaziy Osiyoda beiz kechmayapti. Rublning barakasi uchib, ishchi muhojirlar uyiga jo'natayotgan pul kamaygan. Ko'plar umidsizlikda vataniga qaytib ketyapti. Qozog'iston iqtisodiyoti neftdan tushadigan daromadga qattiq suyanib qolgan va qora oltin keskin arzonlagani byudjet uchun katta yo'qotish. Hozir neft 48-50 dollar atrofida bo'lsa, Qozog'iston byudjetida qora moy chamasi 100 dollar atrofida bo'lishi ko'zlangan edi. Natijada mamlakat aholisi orasida norozilik hissi oshib boryapti. Sir emas, ham Rossiya, ham Qozog'iston qo'shni o'lkalardan ko'p sonli migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Lekin rubl va tenge qadrsizlanib, odamlarning ishlab topgani arzimagan pulga aylanyapti. Mahalliy aholi norozi, muhojirlar uyiga yuboradigan pul kamaygan. Ikki yirik mamlakatda iqtisodiy ahvol og'irlashgani ichki ixtilofga turtki berishi. Nizo qo'shnilarga yoyilishi mumkin. Lekin bu tashvishli o'ylarga qaramasdan xalqaro energetika sohasida 30 yildan oshiq tajribasi bor tahlilchi Edward Chow neft arzonlashgani yaxshi xabar deydi.
But producing countries are acquiring a lot of bad habits. Over expenditure, public funds, concentration of power.
Olimning aytishicha, neft qimmatlaganida ishlab chiqaruvchi davlatlar badfel bo'lib qoladi. Masalan, rahbarlar hokimiyatda uzoq qolib ketadi, mansabini suiiste'mol qiladi, iqtisodiyotning boshqa sektorlari rivojlanmaydi, qora oltin boshqa sohalarni siqib chiqaradi. Neft narxi yana qancha muddat bugungiday past bo'lib qolishini aytish qiyin deydi chu. Bir necha oymi yoki yillar? Turkmaniston va Qozog'iston hukumatlari byudjetdagi bunaqangi o'pqonni uzoq vaqt yamay olmaydi. Neft ketidan tez orada gaz ham arzonlaydi. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotlarni isloh qilishi va texnologiya, kashfiyotlarga sarmoya tikib rivojlantirishi lozim. Hadeb neft va gazga ta'zim qilavermasdan, endi mintaqa iqtisodning boshqa tarmoqlarini oyoqqa turg'izishi uchun yaxshi imkoniyat bu. Edward Chow kasalxonalarda vrachlarni ish bilan ta'minlang, ilm-fan taraqqiy etishini kafolatlang deya undayapti. Vashingtonda yangrayotgan fikr shuki, hozirgi iqtisodiy taranglik Markaziy Osiyo mamlakatlarini nihoyat o'z taqdirini qo'lga olishga undashi hech gap emas. Jons Hopkins universitetidan Mamuk Tseratali Tojikistonni misol qiladi. Mamlakat yalpi ichki mahsulotining salkam 50%ini ishchi muhojirlar Rossiyadan jo'natayotgan pul tashkil qiladi.
Recently there was agreement signed about three-year investment plan coming from China for $6 billion.
Yaqinda Tojikiston hukumati Xitoy bilan qiymati 6 milliard dollarlik 3 yillik investitsiya shartnomasini imzoladi. Yiliga 2 milliard dollar degani. Ya'ni bu 2 milliard dollar Tojikiston Rossiyadagi migrantlardan yiliga oladigan yordamning yarmi deydi Mamuk Tseratali. Uning nazarida bu kelishuv Markaziy Osiyo hukumatlarining yordamni faqat Rossiya emas, balki boshqa manbalardan izlashga tushganidan dalolat beradi. Ayni paytda region davlatlarida milliy valyutalar dollarga nisbatan qadrsizlanib boryapti. Lekin rubl bilan qiyoslaganda bu valyutalar aksincha qimmatladi. Ya'ni deydi Mamuk Tseratali, Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga eksportda yutqizyapti. Agar hozirgidek ketaversa, mintaqa ruslarning importiga tobora tobe bo'lib boraveradi, chunki mahalliy mahsulotga qaraganda rus mahsuloti arzon bo'lib qolaveradi. Shunday ekan, balki davlatlar nihoyat o'zaro integratsiya va savdoni jadallashtirish uchun o'zida siyosiy iroda topar.
Yes, we understand this problem of Ukraine and we agree with you. But we are the ones experiencing the collateral damage.
Jons Hopkins universiteti professori Frederik Starr mintaqadagi yuqori mansabli rasmiylar bilan muloqotini misol qilib keltiradi. Amerika va Yevropa Ukrainadagi vaziyat bois Rossiyaga qo'ygan sanksiyalarni tushunamiz deydi Markaziy Osiyo rahbarlari. Lekin bundan Markaziy Osiyo zarar ko'ryapti. Amerika biror yordam qilsa bo'lmaydimi deya so'raydi region rasmiylari deydi Fred Star.
I think it would be very much in the interest of the United States to really push programs of opening up trade channels.
Tahlilchi Steven Blankning javobi: Washington bu jamiyatlarni ochilishga, savdo va sarmoya uchun erkin muhit yaratishga undashi mumkin xolos. Shunda ish o'rinlari ham paydo bo'ladi. Amerika va boshqa yurtlar bizneslari uchun eshiklarni ochib bersin bu davlatlar, deydi Steven Blank.
You think about a country like Uzbekistan. If you have much better investment conditions that welcomes competitive bidding on an open basis.
Vashingtondagi olimlarning eslatishicha, O'zbekiston, Turkmaniston va qo'shnilarda iqtisodlar qoloq ekani ko'p jihatdan hukumatlarning katta-katta sektorlarni yoppasiga nazorat qilayotgani bilan izohlanadi. bizneslar kelib, erkin raqobat qilishi uchun sharoit yaratibgina, kelgusida bugungidek tanazzulning oldini olish mumkin. Region davlatlari oldida boshqa yo'l qolmagan, deydi olimlar. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.